Takže ja som bol pozvaný ako vymyslieť, tak dať nejaké postavy alebo nejaké veci ako na tú váhu, aby som mohol týmto spôsobom akože vysvetliť, takže o čo ide tá kázeň. A ja som si niečo ako také vymyslel, čo je veľmi dúfam, že akože bude jasné. Táto postava je križiak. Takže bojovník za pravdu. Lebo dakedy sme si tak mysleli, že takýmto spôsobom sa najlepšie šíri evanjelium. Takže dám toho križiaka. A tá ďalšia postava je smetiar v Kahire, ktorý žije na smetisku. Obyčajný človek, žije zo smety, asi islamské vierovýznanie. Takže obyčajný, normálny človek. A som si myslel, že asi neexistuje kultúrne, naboženské, ale ako iným spôsobom dve postavy, ktoré môžu byť ďalej od seba ako tieto dve. Ale to, čo je pre mňa úplne šokujúce, je, že voči Pánu Bohu každý človek na tomto svete je úplne ako rovnaký. Bez ohľadu, či je kresťan, nekresťan, vek, pohlavie, úplne ako rovnaká hodnota. Takže môžeme sa na to dívať počas tejto kázni. Takže predmet kázni je hľadanie spravodlivosti, chudoba vo svete a chudoba v nás. Na úvode by som chcel povedať, že súčasný svet, že nie je normálny z Božieho hľadiska. Ale Pán Boh má ale plán ho vrátiť k normalite, kde nebude chudoba ani siroty, ani pláč, ani konflikt, ani smrť. To sme už počuli, že Borka to nám prečítala. Aj pre nás, ktorí musíme žiť ako Boží ľudia na tomto ešte stále nenormálnom svete, čo pre nás to znamená? Aký má byť ten náš život? Takže o tom bude dnešná reč. Chcel by som začať s tým, že mám mladého priateľa, volá sa Erik. Erik vyrástol na uliciach v Nairobi. Spával pod vrecami, sa stravoval z odpadu jedného z trhovisk tohoto veľkého mesta. Občas krádol jedlo, aby mal čo jesť. Erik začal žiť na ulici, keď mal 3 asi roky, nepamätám si presne. Prežíval spolu s inými staršími, keď bol 8 ročný a už sa nemohol poriadne skrývať, takže zachytila ho polícia ako zlodeja a strávil Erik niekoľko rokov vo väzení pre dospelých, kde ho pravidelne bili a sexuálne zneužívali. Pravidelné strážnik jeho aj predtým, ako mu dal jesť, vymočil do jeho jedla ako zábavné. Takže všetci to vieme, že dieťa ako Erik by sa nemalo takto vyrásť. To nie je správne. Takže pre mňa otázka spravodlivosti alebo spravodlivosť to nie je komplikovaná vec. Poznanie spravodlivosti je hlboké v našom srdcu. Nikto nepovie, že to, čo sa stalo Erikovi, je normálne. Stáva sa často, ale normálne to nie je. Vzájomne pozdravujeme, že dobrý deň. Čo to znamená? Prajem vám deň, ktorý dnes bude dobrý. Samotný ten náš každodenný pozdrav svedčí o tom, že túžime po spravodlivosti každým novým dňom. A slovo šalom ste počuli. Že slovo šalom sa nachádza v Biblii 550 krát, viac menej. Som sám to nepočítal, ale verím tým, ktorí mi to napísali. A keby sme chceli nájsť opak mieru, takže najlepšie slovo je asi konflikt. Ale opak šalom, najlepšie slovo je nespravodlivosť. Šalom znamená, že veci, ako sa majú byť. A celé stvorenie, celá naša bytosť nosí v sebe echo šalomu. Veľakrát denne voláme k šalomu, presne ako Marek povedal, že keď hovoríme, to nie je správne, oni by to nemali to robiť. Som dúfal, že to bude inak. Som mal nádej, že ako týmito slovami reflektujeme tú realitu, že svet by mal fungovať inak, ako funguje. Sme všetci stvorení s týmto hlbokým presvedčením, že ako svet má fungovať, ale my všetci aj vieme, že svet náš je pokazený. Veci nefungujú, ako majú fungovať. Vidíme to v správach, cítime to v našich vzťahoch a poznáme to v našich srdciach. Presne ako Marek spomínal, že keď čítam, že len 4 veci zabíjajú každý rok viac ako 3 milióny ľudí, viem, že to nemôže byť normálne. Nedostatok pitnej vody, nedostatok sanitárnych toaliet, zbytočnej smrti matiek a deti pri porode a poštípanie komárom. 3 milióny ľudí ako zomierajú každý rok len na tieto 4 veci a väčšina sú deti. Je to normálne? Tieto čísla nie sú normálne? To nebolo v pláne. Z hľadiska Biblie chudoba je otázka spravodlivosti. Inými slovami, ľudia nie sú chudobní kvôli tomu, kde sa narodili, alebo z aké sociálne alebo národné skupiny pochádzajú, alebo preto, že majú nešťastie. Neexistuje zákon, ktorý hovorí, že veľká časť ľudstva musí žiť pod hranicou chudoby. A v Biblii je to úplne jasné, že ľudia sú chudobní kvôli nespravodlivosti. A Biblia veľakrát opakuje tú frázu, ktorú poznáme, že vdova, sirota, chudobný, cudzinec. Veľakrát, asi 50 krát v Biblii, že opakuje sa stále. Vdova, sirota, chudobný, cudzinec. A to je skupina, o ktorú Pán Boh sa veľmi pozorne stará. Takže konať spravodlivé nie je povolanie alebo duchovný dar. Ako láska nie je povolanie. Ako nie, nemôžem povedať, že viete čo, takže láska ani spravodlivosť, to veľmi ako nepatrí do mojich zásob duchovných darov. To nie. Ľudia nie sú chudobní primárne, lebo nemajú veci, sú chudobní, lebo nemajú voľbu, nemajú na výber. Nemôžu sa slobodne rozhodovať, nemajú hlas, nemajú vplyv. A prečo je to tak? A v Biblii tiež úplne základný dôvod, prečo sú ľudia chudobní, je zlyhanie vo vzťahoch. Vzťahy, ktoré nefungujú podľa plánu. Nefunkčné vzťahy, v ktorých ľudia sú neužívaní, izolovaní, opustení, utlačení. A to niekedy dlhodobé generačné tvoria chudobu. Ale ako, ak som hladný, potrebujem jedlo, nie priateľa. Ak spávam na ulici, potrebujem postiel, nie vzťah. Krátkodobé áno, ale každý druh chudoby má koreň, keď sa hľada dosť hlboké vo nefunkčných vzťahoch. Medzi ľuďmi v rodinách, v komunite, medzi lídermi a ľuďmi, medzi mnou a samým Bohom, vždy je nejaký vzťah, ktorý nefunguje podľa plánu, podľa Božích princípov, ktorý je pokazený. Takže vykoristovanie, závisť, nenávisť, korupcia, násilie, manipulácia, nečestnosť, sexuálne násilie, rodina, nezodpovednosť, pýcha, povera. To sú nefunkčné vzťahy a tvoria chudobu na osobnej, rodine, komunitnej, národnej a svetovej úrovni. Vrátime sa k Erikovi, tomu môjmu priateľovi. Prečo sa ten trojročný chlap dostal na ulici? No, je to otec, jednoduché, chcel mať novú ženu, inú, mladšiu. Poslal preč Erikovu matku, ktorá nemala ako sa starať o Erika, keď sama sa našla na ulici a zmizla. Muž, ktorý bol nezapojený, rodina, ktorá sa nestarala, komunita, ktorá zlyhala, policajti, ktorí vyčistili ulice z tých, ktorí nechceli vidieť. Vzťahy zlyhali, chlapec vyrastol na smetisku. A to, a presne to, je pre mňa dôvod, prečo, a som presvedčený, že evanjelium vždy musí byť súčasťou hoci aké snahy odstrániť chudoby. Lebo ak vieme, že sme milovaní, môžeme milovať. Ak viem, že som odpustený, môžem odpúšťať. Ak viem, že mi bolo preukázaná milosť, môžem preukázať milosť. Ak viem, že Pán Boh bude spravodlivý voči mne, môžem postupovať spravodlivé voči iným. Ak som sám presvedčený, že mám istú a pevnú budúcnosť s Pánom Bohom, nemusím sa báť zraniteľnosti, ktorá je súčasťou lásky. Našťastie Erik sa stretol s manželským párom, ktorý ho pozval do bezpečného domu, vzdelával ho a teraz ako 16-ročný končí strednú školu. Slovenský sponzor, verejne a pravidelne, zabezpečoval peniaze na jeho školné. Takže nedávno, keď som bol s ním v Afrike, Erik mi povedal, že Daddy Allen, takže to je môj názov s týmito deťmi, som najšťastnejší človek na svete. Lebo Pán Boh mi poslal ľudí, ktorí ma majú rádi. Vzťah, ktorý funguje, zmenil jeho život. A chcel by som ísť ale naspäť k Evanjeliu od Matúša 25, čo sme počuli pri čítaní. A musím vám priznať, že tieto verše sú pre mňa veľmi desivé. A poviem prečo. Tento týždeň tu v Bratislave som bol s inými na recepcii s pánom Ban Ki-moonom, to je generálny tajomník OSN. Spomínal, že v súčasnosti je 60 milión vysídlených a utečencov na svete. To je najväčší počet od konca druhej svetovej vojny. 60 milión, to je 10 krát Slovensko. A tá utečenecká kríza je veľmi citlivá otázka, ktorá rozdeľuje našu spoločnosť, ale neviem hovoriť teraz dneska o chudobe a spravodlivosti a tú krízu nespomenúť. A nechcem vám povedať, aký názor alebo prístup máme mať. Sám sa zapasím so svojimi pocitmi a vnútornými hlasmi, takže neviem ja. Takže ako? To je kríza, ktorú sme sa v živote ako nikdy nestretli. Ten Ban Ki-moon povedal zaujímavé, že naši starí otcovia, takže oni mali výzvu prekonať fašizmus, naši otcovia komunizmus, alebo vaši, on je z Koreje. A či tá naša výzva nie je prekonať tú súčasnú krízu? Silné sú debáty a pocity, či utečenci predstavujú hrozbu alebo príležitosť, či budú ekonomickou zaťažou alebo prínosom, či pluralita je dobrá alebo zlá vec pre našu kultúru, či európske kresťanstvo to prežije, utečenci versus ekonomickí migranti a tak ďalej a tak ďalej. Takže my sa bojíme, že medzi utečencami prichádzajú radikály, že zmeny budú príliš náročné a silné, viac ako sme schopní niesť. To sú jasné a pochopiteľné obavy a všetci ich máme. Nie je to len kríza pre utečencov, ale kríza pre nás. Je čas, je sa čoho báť. A k riešeniu je veľmi ďaleko. Takže máme obavy, ale chcem sa opýtať, či sa nemáme aj báť toho, že medzi tými utečencami, ktorí prichádzajú náhodou, nie sám Pán Ježiš. Nemáme sa aj báť, či jedného dňa nepočujeme tie strašné slova, ktoré nám boli čítané, že prišiel som a neprijali ste ma. Správne máme obavy, ale naše obavy ako ľudia, ktorí priznajú Pána Boha, majú tiež byť obavy našej silnej tendencie Ježiša nevšímať, keď nám prichádza. Pane, kedy sme ťa videli ako cudzinca, neposlúžili sme ťa, takže nechcem ja aspoň počuť tieto slova. A utečenecká kríza, to nie je nový problém nejaký. Takže Abraham v Biblii utekol do Egypta kvôli hladomoru. Izak utekol Filistínčanom tiež kvôli hladu, takže zároveň aj Jakub zase do Egypta. Jozef tiež sa nechtiac dostal do Egypta, bol trafikovaný. Rúta a jej rodina dvakrát utekli ako ekonomickí migranti do Moabu a potom naspäť. Dávid utekol pred Saulom, Filistínčanom, lebo Saul ho chcel zabiť. Skoro celý národ Izrael a Júda boli vzáti do zajatia v Asýrii a Babylónie, medzi nimi Daniel a priateľmi. Ezekiel mal asi 25 rokov, keď musel opustiť svoj domov a bol vzáty do súčasného Iráku. Jeremiáš, aby nebol zajetý, utekol do Egypta. Nehemiáš a Ezra sa narodili ako deti utečencov v súčasnom Iráne. A mladé manželie Josef a Mária utekli o svoj život do Egypta s malým babetkom, kde čakali niekoľko rokov, kým sa nemohli bezpečne vrátiť domov. Takže sám náš Pán Ježiš bol utečenec. Prvá cirkev bola prenasledovaná, 12 apoštolov utekli od svojho domu v Jeruzaleme. Aquila a Priscila dostali príkaz opustiť svoj domov v Ríme. Apoštol Ján bol vzatý na ostrov Patmos, kde dnes sa okolo toho samotného ostrova plávajú lode plné ľudí na uteku. Takže to nie je nový problém. Cirkev už a predtým národ Izrael sa musel ako tomu problému veľmi veľakrát čeliť. Takže nesme v tom sami. Nie je to prvýkrát. A v Biblii, ako niekedy Pán Ježiš nám prichádza ako cudzí človek, a ho dokážeme prepoznať až potom, ako sme ho dokázali prijať. To je to, čo je pre mňa ako šokujúce. Takže chcem končiť s príbehom inak, ako ja som tu medzi vami ako cudzinec. Ste ma prijali. Dúfam, že nie hlavne kvôli tomu, že som taký nebezpečný, takže bielý z bohatej Kanady, dokonca aj kresťan občas. Ale hej. A končím s príbehom milosrdného Samaritána, ktorý príbeh, ako všetci poznáme. Zákonník, ten, ktorý bol expertom, sa spýtal, a kto mi je blížny? Takže vieme, ako ten dobre, čo sa spýtal pána Ježiša, chcel si nájsť to ako výhovorku. A Ježiš odpovedal, že kto z tých troch bol blížny tomu, ktorý padol lotrom do rúk? Takže taká otázka. A všetci, ako vieme, ako prišla odpoveď. V podstate pán Ježiš povedal, že potom poviem ti, kto je tvoj blížny. On je ten, ktorého nepoznáte, ku ktorému ste sa dostali do kontaktu čisto náhodou. On je ten zďaleka, ktorý hovorí iný jazyk, má inú kultúru, iné zvyky, ktorý dokonca uctuje iného Boha. Ten bližný je ten človek, ktorého ste neočakávali, mu pomôcť robí komplikácie vo vašom živote. Stojí vám peniazy a čas, možno nebude ani vďačný. Jediná podmienka, ktorú splnil, aby sa vám stal blížnym, je, že je v núdzi. Ste ho našli na tvojej ceste, kým ste kráčali za iným cieľom. Paradoxne, podľa pána Ježiša, ten náš sused, ten náš blížny, je človek, ktorý je asi najďalej od nás. Takže je vôbec nádej, odkiaľ máme čerpať nejakú nádej. Keď sú problémy tak obrovské, takže niekedy sa mi nechce ani zapnúť telku, lebo stále akože problémy. Ale áno, nádej je. Naša nádej môže byť silná a pevná. Lebo život, ako ho teraz poznáme, je len dočasný. Jedného dňa Pán Boh opraví ten náš zlomený svet a veci budú zás normálne. Izaiáš 65, čo sme počuli, Pán Boh povie, lebo stvorím nové nebo a novú zem. Prvotné sa už nebudú spomínať. Jedného dňa, ak tomu veríme, ak Biblii veríme, nebudeme sa môcť ani spomínať na ten náš súčasný nenormálny svet. Na to sa veľmi teším. A mnoho storočí po Izaiášovi Ján, apoštol Ján píše v exílu úplne rovnakú víziu. Zjavenie 21. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli. Smrti už viac nebude, ani smutku, ani pláču, ani bolest, lebo prvotné veci sa pominuli. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal, nové činím všetko. Život bude jedného dňa zas normálny. Na to sa môžeme veľmi potešiť. Ale kým čakáme na to nové nebo a novú zem, máme čo robiť. Môžeme tu aj teraz spolupracovať s Bohom z istotou, že jedného dňa On opraví ten náš pokazný svet a že Jeho oprava bude trvalá. Takže končím ako s niekoľkými praktickými vecami. A možno viete, možno neviete, že v CB Cirkvi Bratskej ako Cukrová kaplnka sa vytvára skupina ľudí, ktorí sú angažovaní v praktickej pomoci utečencov. Ak máte záujem, môžete sa prihlásiť tu Petra Popluhára. Neviem, či je tu Peter dneska, ale... Takže sú ľudia, ktorí chcú niečo ako robiť alebo vzájomne sa stretávať a zistiť, čo sa dá. A ešte jedna vec, veľmi zaujímavá vec. Nedávno sme napísali takú kuchárku, volá sa Život pod hranicou, dvojerová kuchárka. Takže podielali na tom projekte Natália Luptáková, Svetlana Čičelová, Marek Markuš, Jana Hladka. Takže chcem im poďakovať, neviem, či sú tu. Výzva je sa strávať sa menej ako 2 eur na deň celý týždeň. A tu sú aj recepty, aj spôsoby, ako sa to robiť. Tak kuchárka je zadarmo, úplne ako zadarmo, ale že ich máme len tu 10 kusov. Takže tých prvých ako 10 môžete dostať, ostatní môžu si zapísať a vám to pošleme. To je len taký malý pokus sa stotožniť ako s touto realitou, kde žijú ako väčšina ľudí na tomto svete. Tiež 23. decembra bude benefičný koncert s skupinou Fragile pod zaštitou primátora na podporu utečencov a utečeneckej krízy. Takže ste všetci srdečne pozvaní. Buďte ako o tom viac akože dostať informácie potom. Takže jedného dňa svet, ten náš bude opravný, normálny. Dovtedy máme čo robiť. A na konci by som chcel vám, že prajem vám dobrý deň. Presne taký deň, ako deň má byť. Jedného dňa budú všetky naše dni len dobré. Amen.